δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Γεια σας, γεια σας και καλημέρα σας. Πολύ καλό πρωινό Κυριακή σε εσάς που επιλέγετε το δεύτερο για παρέα κάθε μέρα και στις διακοπές και στις αργίες και τα Σαββατοκύριακα φυσικά και τα ζεστά Σαββατοκύριακα του Ιουνίου. Πολύ ωραίο LinkedIn μου έδωσε η Λίτσα Τότσκα, το βλέπω στις καλημέρες και στα μηνύματά σας πόσο καλά περάσατε το προηγούμενο δίωρο και να είμαστε λοιπόν παρέα τώρα ένα Κυριακάτικο πρωινό, αυτό το Κυριακάτικο πρωινό και έτοιμοι για μια βόλτα ραδιοφωνική στην Ελλάδα και τον κόσμο. Με αυτά που πολύ σωστά ονομάζονται μεγάλες ειδήσεις, αυτά που μας απασχολούν στην καθημερινότητα, αλλά και τα άλλα, αυτά που συνήθως δεν είναι μπροστά-μπροστά στις εφημερίδες ή στα πρώτα θέματα, στις ιστοσελίδες και στα κοινωνικά δίκτυα, αυτά που κάποιες φορές τα λέμε εκείνα τα απαρατήρητα. Μπορεί να μοιάζουν μικρά, αλλά δεν είναι, και αναφέρομαι σε εκείνα τα γεγονότα και κυρίως εκείνες τις επιλογές και τις δράσεις και τις πράξεις που μας αγγίζουν όλους και μας επηρεάζουν και ανθρώπους και κοινωνίες και κυρίως συμβάλλουν στον πολιτισμό και στον πολιτισμό που τόσο έχουμε ανάγκη όλοι μας στην καθημερινότητά μας. Είμαι η Ιωάννα Νιαώτη και έχω παρέα σήμερα στη φροντίδα των ήχων τη Μάιρα Ξίδη και εσείς έχετε παρέα εμάς την επόμενη ώρα μέχρι τις 11.
Έχει ο καθένας μας βαθιά στο σώμα δυο ολόλευκα φτερά κι ούτε τα θυμάται πια, κι ούτε τα θυμάται πια απ' την εποχή του πουθενά. Μα έρχεται ένας άνθρωπος, μια φορά ένας άνθρωπος, κι όλα τα αλλάζει ξαφνικά. Θύμισέ μου που έχω τα κρυφά, τα μαγικά φτερά, να τα φορέσω πάλι, πάλι μαζί σου εκεί ψηλά, να γίνουν φανερά των αστεριών τα μυστικά. Έπεσε ένα χιόνι στη χαρά και νίκησε τη μνήμη συμφορά, και σαν δέντρα μείναμε, δίχως φύλλα μείναμε, μέσα στην αιώνια μοναξιά. Μα ήρθες ένα απόγευμα, ένα άδειο απόγευμα, κι άναψε ο κόσμος ξαφνικά. Θύμισέ μου που έχω τα κρυφά, τα μαγικά φτερά, να τα φορέσω πάλι, πάλι μαζί σου εκεί ψηλά, να γίνουν φανερά των αστεριών τα μυστικά. Τα μαγικά φτερά, να τα φορέσω πάλι, πάλι μαζί σου εκεί ψηλά, να γίνουν φανερά των αστεριών τα μυστικά.
Να είμαστε Κυριακή 15 Ιουνίου και ο πλανήτης σε νευρική κρίση υπό το φόβο γενίκευσης της σύραξης στη Μέση Ανατολή και διπλωματικό μαραθώνιο για αποκλιμάκωση για να αποφευθούν τα χειρότερα. Γερμανία, Γαλλία και Βρετανία έτοιμες δηλώνουν για άμεσες συνομιλίες με το Ιράν. Νέο ράλι στις τιμές του πετρελαίου και συναγερμός για τις επιπτώσεις στην παγκόσμια οικονομία για άλλη μια φορά. Και καλά κάνετε και μου γράφετε ήδη ότι βάλατε φουλ βενζίνη χθες και θα γεμίσετε και σήμερα. Η Ισραηλινή επιχείρηση Rising Lion μπορεί να αποκεφάλισε τις Ιρανικές ένοπλες δυνάμεις. Είναι όμως αυτή τη φορά σε δρόμο χωρίς επιστροφή το Ισραήλ για να τελειώσει τη δουλειά και να εξασφαλιστεί ότι η Τεχεράνη δεν θα αποκτήσει πυρηνικά και για να ανατραπεί, είτε για να ανατραπεί το καθεστώς του Χαμενεϊ. Αυτός είναι ο πυρήνας των αναλύσεων στα διεθνή μέσα και στα πρακτορία. Και η Αθήνα φοβάται για την αποδυνάμωση του Ιράν, γιατί όπως υποστηρίζουν οι αναλυτές για τη χώρα, το πιθανό γεωπολιτικό κενό μπορεί να το εκμεταλλευτεί η Τουρκία, όπως έχει φανεί και στην περίπτωση της Συρίας. Να είμαστε Κυριακή 15 Ιουνίου και το επόμενο σημαντικό ραντεβού για τα ελληνοτουρκικά αναμένεται στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ που θα πραγματοποιηθεί 24 και 25 Ιουνίου στη Χάγη. Διαβάζουμε στον Κυριακάτικο Τύπο ότι υπάρχουν συγκλίνουσες πληροφορίες και ότι στην Ολλανδική πόλη αυτή θα γίνει η επόμενη συνάντηση ανάμεσα στον Κυριάκο Μητσοτάκη και στο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Θυμίζουμε ότι θα είναι η πρώτη έπειτα από 9 μήνες. Γιατί είχαν συνομιλήσει το Σεπτέμβριο του 2024 όταν είχαν συναντηθεί στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Βέβαια το κλίμα αυτό το καλοκαίρι είναι πιο επιβαρημένο σε σχέση με το καλοκαίρι του 2024. Ψηλά στην ατζέντα αναμένεται να βρεθούν η ενδεχόμενη συμμετοχή της Τουρκίας στο μηχανισμό SAFE, οι δικλείδες ασφαλείας που επιδιώκει η Αθήνα και τα θαλάσσια πάρκα. Από το περιβάλλον του Πρωθυπουργού διαφαίνεται ότι προτίθεται να θέσει στον Ερντογάν και το θέμα του Κάζους Μπέλι. Ατζέντα που προσφέρεται για τριβές. Να είμαστε Κυριακή 15 Ιουνίου και παρατείνεται και το 26 το απαγορευτικό στις νέες άδειες βραχυχρόνιων μισθώσεων στο κέντρο της Αθήνας, ειδικότερα στο πρώτο, δεύτερο και τρίτο διαμέρισμα. Την ίδια στιγμή, έρευνα της ΠΑΛ, 9 στους 10 Έλληνες πιστεύουν ότι η σημασία του τουρισμού στην ελληνική οικονομία είναι θεμελιώδης, ωστόσο ανησυχούν και εκτιμούν ότι η ραγδαία ανάπτυξη των βραχυχρόνιων μισθώσεων επιδεινώνει τη στεγαστική κρίση, αντί να βρει ισορροπία. Και συνήθως και στις συζητήσεις το βλέπουμε ότι όσοι διαθέτουν ακίνητα δεν προτιμούν να τα νοικιάζουν σε καλύτερες τιμές, σε μακροχρόνιες μισθώσεις, και συνήθως η ανησυχία για τα Airbnb αφορά τις ιδιοκτησίες των άλλων. Πώς θα κινηθούμε εμείς σήμερα? Για θετικό κυριακάτικο ξύπνημα θα ακούσουμε και θα γνωρίσουμε όλα τα πουλιά που κελαϊδούν στην Αθήνα. Θα πάμε σε όλες τις εκθέσεις του Ιουνίου και θα κάνουμε τον προγραμματισμό μας για τα πολιτιστικά και τον Ιούλιο. Και σε πολύ λίγο, μετά το τραγούδι δηλαδή, θα γιορτάσουμε τη γιορτή του πατέρα με το νέο μοντέλο Μπαμπά που αναδύεται. Και εντωμεταξύ, θέλω να απευθυνθώ και σε εσάς στην Καλαμάτα, θέλω να μου πείτε για αυτό το πρώτο και λεωφορείο πρωτοποριακό με μήνυμα για την κλιματική αλλαγή που μαθαίνω ότι κυκλοφορεί στην πόλη σας τις τελευταίες μέρες. Ένα λεωφορείο καλυμμένο με λωρίδες, διαβάζω, θέρμανσης. Ένα γράφημα για την αύξηση της παγκόσμιας θερμοκρασίας που μπορούμε να το καταλάβουμε όλοι. Ένα εκπαιδευτικό εργαλείο εκτός από όχημα μετακίνησης. Γράψτε μου τα μηνύματά σας από την Καλαμάτα να δω τι λεωφορείο είναι αυτό και τι θέματα θα ετοιμάσουμε για την άλλη εβδομάδα.
Θα έρθω κάποια μέρα από το γραφείο να σε πάρω από τη δουλειά, να πάμε βόλτα στο Οδυσσείο, στην αρχαία αγορά, να μου πάρεις ένα γλυφιτζούρι και να δούμε τον Σαμψόν να ματώνεται στη πέτρα τη ζωή των άλλων. Θα αγοράσεις το αντί ήταν νέα, θα μυρίζεις after save, θα σε ρωτάω για τον Οδυσσέα και θα προσπαθώ να σε πίσω να μου πάρεις πακοτίνια και θα σου βαράω μπουνιές και θα σε φωνάζω Φώτη και εσύ φύγω θα με λες. Και εσύ 49 τα Μίκι Μάους μου σκισμένα, τα αντίσου σε κουτιά, θα αποφεύγω να σε δω στα μάτια, θα μου μάθεις να οδηγώ, να πηγαίνω με Τετάρτη προς το στρατιωτικό. Πώς θα καταφέρω να σε πω ποτέ μπαμπά, ούτε να σου δείξω όσα ξέρω κι όσα νιώθω στην καρδιά, μα όταν κάποια μέρα στο θυσίο θα βγάζω βόλτα έναν μικρό, θα με αποκαλέσει Φίβο κι εγώ Φώτη θα τον πω.
Ah Ο Φίβος Δελιβοριάς έγραψε ένα τραγούδι για τον πατέρα του. Εμείς είμαστε λιγότερου τα αλαντούχοι. Λέμε χρόνια πολλά, σ' αγαπώ πολύ. Κάνουμε και καμία εκπομπή για τους μπαμπάδες και είναι μαζί μας ο Δόκτωρ Χάρης Πίσχος. Είναι ψυχολόγος, υπαρξιακός, οικογενειακός ψυχοθεραπευτής. Καλή σας μέρα, είναι και ο ίδιος μπαμπάς. Χρόνια πολλά.
Να είστε καλά, καλημέρα σας. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Καλημέρα και σε όλους τους μπαμπάδες που γιορτάζουν σήμερα και σε όλες τις μαμάδες που πιθανώς να μας ακούν.
Τα παιδιά σας στο παιδικό, στον υπηαγωγείο, σας έφεραν ζωγραφιές, σας έφεραν χειροτεχνία. Εσύ είναι πολύ μικρά ακόμα.
Με ξυπνήσανε με χρόνια πολλά, μου φέρανε έτσι και πολύ ωραίες ζωγραφιές. Οπότε γέμισαν ακόμα με περισσότερα χρώματα αυτή την πολύ όμορφη μέρα.
Να τη χαίρεστε την οικογένεια. Και σκεφτόμουν, θέλω να σας ευχαριστήσω που είμαστε μαζί σήμερα, γιατί ήθελα να κουβεντιάσουμε για το αν υπάρχει ένα νέο μοντέλο πατέρα που αναδύεται και για το πώς διαφέρει και αν διαφέρει ο σύγχρονος μπαμπάς από τις παλαιότερες γενιές μπαμπάδων.
Ναι, για να καταλάβουμε τη διαφορά ανάμεσα στο σύγχρονο πατέρα και στις παλιότερες γενιές, θα ήθελα να ξεκινήσω με μία ιστορία. Όταν ήμουν φοιτητής στο τμήμα ψυχολογίας στο ΕΚΠΑ, στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, κάναμε το μάθημα εξελικτική ψυχολογία, το οποίο ήταν ένα μάθημα σε 4 τόμους και είχε γραφτεί το 1985. Το συγκεκριμένο μάθημα αναφερόταν στην ψυχική εξέλιξη του παιδιού από τη σύλληψη ως την ενηλικίωση. Σε αυτό φυσικά περιέγραφε και αναπτυσσόταν η σημαντική επίδραση της μητέρας πάνω στην ανατροφή του παιδιού και 2 κεφάλαια και περίπου 20-25 σελίδες. Ναι. Ξέρετε πόσες σελίδες είχε για τον πατέρα?
Μία, δύο.
Μισή σελίδα.
Μισή. Είμαι μαξιμαλίστρια. Ναι.
Μισή σελίδα. Και αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι μέχρι και το τέλος του 20ου αιώνα δεν είχαν γίνει έρευνες για την κατανόηση της επίδρασης του πατρικού ρόλου στα παιδιά, καθώς ο πατέρας δεν ήταν ενεργό μέλος μέσα στο σπίτι, ήταν περισσότερο απόν και η μητέρα ήταν εκείνη που είχε αναλάβει τη φροντίδα των παιδιών και ο πατέρας έπαιζε ένα ρόλο, τον ρόλο του φόβητρου, όπου η απουσία του και από το σπίτι έδινε περισσότερη οντότητα στον ρόλο.
Πόσο δύσκολο αυτό και πόσο ξένο μας είναι και για πολλές οικογένειες και νέα παιδιά και νέους γονείς, πόσο μακρινό ακούγεται, αλλά έχουν μεγαλώσει γενιές παιδιών με αυτούς τους μπαμπάδες που ενδεχομένως και οι ίδιοι έκαναν ό,τι καλύτερο μπορούσαν τότε, γιατί έτσι είχαν μεγαλώσει και αυτοί.
Βεβαίως, βεβαίως. Σταδιακά όμως είδαμε ότι και ο πατέρας έκανε τη μετακίνησή του και οι ψυχολόγοι και οι κοινωνικοί επιστήμονες άρχισαν να ασχολούνται με την πατρότητα, όπου αναδύθηκε σαν μια καινούρια χώρα, όπου ανακαλύπτηκε σαν μια καινούρια
χώρα. Ένας καινούριος κόσμος, ναι.
Σωστά, και έτσι γίνανε πολλές έρευνες που φανέρωναν τη σημαντική και φανερώνουν τη σημαντική συμβολή της παρουσίας και της απουσίας του πατέρα στα παιδιά. Ωστόσο, δεν θα έλεγα ότι υπάρχει ένα τυπικό μοντέλο πατέρα. Υπάρχει μια δυναμική διεργασία του άντρα που γυρίζει στο σπίτι, που συμμετέχει στις καθημερινές εργασίες και συνεργάζεται με την σύντροφό του για ένα κοινό στόχο, για την ανατροφή των παιδιών. Έτσι, αυτό που θα έβαζα ως βάση για την εξέλιξη του πατρικού ρόλου και τη δόμηση ενός μοντέλου είναι η χαρά που δημιουργεί ο ίδιος με τις ενέργειές του και λαμβάνει μέσα από το ρόλο του, αλλά και η βούλησή του να εξελιχθεί και ο ίδιος μέσα από αυτό.
Ναι, αν μπορούσαμε να βάλουμε ένα πλαίσιο στο τι σημαίνει πατρική φροντίδα σήμερα ή τι προσδιορίζεται ως πατρική φροντίδα σήμερα, θα βάζαμε και την έννοια της ασφάλειας και άλλες έννοιες που παραδοσιακά τις είχαμε συνδέσει με τους μπαμπάδες, ή πλέον έχει μετακινηθεί και συνδέονται αυτές οι έννοιες περισσότερο με το φύλο ή με τον άνθρωπο γονέα?
Υπάρχουν κάποιες παράμετροι που βοηθάνε να καταλάβουμε τι σημαίνει πατρική φροντίδα. Ωστόσο, η έννοια πατρική φροντίδα είναι μια πολυεπίπεδη και ενεργή συμμετοχή του πατέρα την οικογένεια. Υπάρχει αυτό που είπατε όσον αφορά την ασφάλεια. Υπάρχει ένας παραδοσιακός ρόλος που έχει να κάνει με την παροχή της υλικής υποστήριξης για την κάλυψη των αναγκών του παιδιού. Ωστόσο, έρχονται και καινούργιες παράμετροι που εμπλουτίζουν και το ρόλο του πατέρα, όπως είναι το να δείχνει ότι είναι υπεύθυνος μπροστά στο παιδί, δηλαδή να δείχνει ότι έχει ένα πρωταγωνιστικό ρόλο και δεν είναι ένας βοηθός που εκτελεί τις εντολές της μητέρας. Φυσικά να είναι συναισθηματικά παρόν και συναισθηματικά διαθέσιμος προς το παιδί που θα το ψάχνει. Να είναι φυσικά προσβάσιμος, δηλαδή να δημιουργεί το χρόνο και το πλαίσιο ώστε να βρίσκεται μαζί με το παιδί και να το αφουγκράζεται. Και ένα από τα κύρια στοιχεία που έχει να κάνει και με τη συνεργασία με τη μητέρα είναι να έχει επιρροή στις αποφάσεις που αφορούν την ανατροφή του παιδιού.
Mm-hmm. Και αυτό ακριβώς που είπατε, ότι ο μπαμπάς είναι ενεργός και δεν είναι μόνο, δεν ακολουθεί. Είδαμε τι έγινε και στις φετινές εξετάσεις της Πανελλήνιας, που υπήρχε αυτή η ερώτηση, μην κάνεις ό,τι σου λέει η γυναίκα σου, μην είσαι φερέφωνό της, που δημιούργησε ναι. πολύ μεγάλη συζήτηση. Αυτός ο ρόλος του μπαμπά που είναι εκεί, επειδή το θέλει, το πιστεύει και ο ίδιος, και όχι απλά επειδή βοηθάει στην ανατροφή, στις δουλειές του σπιτιού, είναι αυτό το κομβικό σημείο για την ψυχοσυναισθηματική ανάπτυξη των παιδιών, όταν βλέπουν και τους δύο γονείς στο ρόλο που ουσιαστικά και έχουν.
Φυσικά, φυσικά. Η ενεργή παρουσία του πατέρα παίζει πολύ μεγάλο ρόλο στην ψυχοσυναισθηματική ανάπτυξη των παιδιών, και η απουσία του όμως, έτσι, για να πούμε και αυτό. Ωστόσο, ερευνητικά έχει βρεθεί ότι η ενεργή παρουσία των πατεράδων βοηθούν τα παιδιά στο σχολείο να έχουν καλύτερες μαθησιακές επιδόσεις και αργότερα επαγγελματική σταδιοδρομία και ανώτερο μορφωτικό επίπεδο. Παίζει πολύ σημαντικό ρόλο στη ψυχική τους υγεία, καθώς είναι λιγότερο πιθανό να εμφανίσουν κατάθλιψη και συναισθηματική δυσφορία. Mm-hmm. Και κυρίως από τη γέννηση ενός παιδιού, όταν ο μπαμπάς είναι δίπλα, τα βοηθάει τα παιδιά να διερευνήσουν και να εξερευνήσουν περισσότερο το χώρο, να είναι πιο ασφαλείς συναισθηματικά και να έχουν καλύτερες σχέσεις με τους συνομιλίκους τους, που ξέρουμε και πόσο σημαντικό είναι αυτό. Επίσης να πω ότι είναι πολύ σημαντική και η επίδραση του πατέρα και αναφύλο στο παιδί. Συγκεκριμένα, τα αγόρια μέσα από την πατρική σχέση μαθαίνουν να έχουν αυτοέλεγχο, να συγκρατούν την παρόρμησή τους και έτσι να μπορέσουν να γίνουν πιο συμπονετικοί ενήλικες.
Ναι, και όσο να... Εδώ θέλω να βάλουμε λίγο, επειδή θέλω να σας ρωτήσω, να βάλουμε μια τελεία για τα αγόρια, να δούμε και πώς αλλάζει η αντίληψη όμως, πώς έχει αλλάξει η αντίληψη για το τι σημαίνει να είσαι δυνατός ή τι σημαίνει να είσαι αρσενικός, αν στον αντίποδα της τοξικής αρενοπότητας υπάρχει, όπως θα έπρεπε, και η θετική.
Αν παρατηρήσει κανείς σήμερα στους δρόμους, θα δει άνδρες με... θα δει μπαμπάδες με καροτσάκια και μωρά. Ή άμα επισκεφθεί παιδικές χαρές, θα δει εικόνες με μπαμπάδες που συμμετέχουν στα παιδιά τους και χαίρονται τα επιτεύγματά τους ή κουνάνε τα παιδιά τους στις κούνιες. Το που σημαίνει παλιότερα δυνατός ή αρσενικός έχει αλλάξει τώρα. Είναι μια δυναμική διεργασία στην εξέλιξη του άνδρα, η οποία πλέον δεν περιορίζεται σε ταμπέλες ή κάποια συγκεκριμένα στοιχεία. Έτσι, ο άνδρας τώρα που γίνεται πατέρας και εξελίσσεται, βλέπει κάποια στοιχεία που πριν τον καταπίεζαν με μία άλλη οπτική και τα εντάσσει στον ανδρισμό του. Και τέτοια στοιχεία είναι η ενσυναίσθηση,
η τρυφερότητα,
η έκφραση, ναι. η ευαλωτότητα, η τρυφερότητα βέβαια. Έτσι. Και η συγκίνηση. Αλλά και επίσης, σχετικά με το δυνατός και αρσενικός, είναι κάτι που το βλέπουμε και στα γραφεία μας ως ειδικοί, καθώς οι άνδρες έρχονται πια στον ψυχολόγο, θέλουν οι ίδιοι να βελτιώσουν τον εαυτό τους μέσα από τους πολλαπλούς ρόλους, να ισορροπήσουν. Είναι οι άνδρες που απευθύνονται στη σύζυγό τους και λένε πάμε να κάνουμε θεραπεία ζεύγους, είναι οι άνδρες που πάνε και κάνουν συμβουλευτική γονέα, ναι. και είναι οι άνδρες που χαίρονται κάθε επίτευγμα και κάθε βήμα που κάνει το παιδί τους
και την οικογένεια,
και το βλέπουν ως επένδυση πια και όχι ως αγκαρία.
Αν επειδή μιλήσαμε και για τη συμβουλευτική, αν ένας νέος άνθρωπος δεν είχε πατρικό πρότυπο και ο ίδιος θέλει να γίνει μπαμπάς ή έχει γίνει, πώς μπορεί να το χτίσει από την αρχή και ποιες πρακτικές συμβουλές θα δίνατε σε νέους μπαμπάδες που θέλουν να είναι παρόντες και θετικοί, αλλά κάποιες φορές νιώθουν ανέτοιμοι?
Δεν είναι μια σημαντική διάσταση που βάζετε σχετικά με το ποιος γίνεται γονιός. Και θέλω να πω ότι ένα παιδί δεν είναι απλώς ο καρπός ενός έρωτα δύο ανθρώπων. Είναι μια υπεύθυνη στάση ζωής που ξεκινάει πριν από τη γέννηση του παιδιού και δεν τελειώνει ποτέ. Επομένως, ένας άνδρας που θέλει να γίνει πατέρας πρέπει πρώτα απ' όλα να γνωρίζει πώς τον έχει επηρεάσει τον ίδιο η απουσία του πατέρα, τι και να του έχει δημιουργήσει, ώστε να μην τα προβάλλει ο ίδιος το παιδί του αργότερα και να χτίσει μια ασφαλή εσωτερική εικόνα. Πολύ σημαντικό επίσης είναι να καλλιεργήσει μια συναισθηματική έκφραση μέσα από τη σύζυγό του, με ανοιχτότητα και εμπιστοσύνη, και κυρίως όταν θα κάνει παιδιά με το καλό, να τα αφήσει να τον διδάξουν. Γιατί και τα παιδιά είναι μεγάλοι δάσκαλοι Και αν ο πατέρας επιτρέψει στον εαυτό του να συνδεθεί μαζί του, τότε μπορεί να κερδίσει πολύ όμορφα στοιχεία.
Ναι. Όλοι στην οικογένεια μαθαίνουμε και μεγαλώνουμε μαζί. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την κουβέντα σήμερα. Ένα δώρο στις οικογένειες και στους μπαμπάδες. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Επίσκο, και χρόνια πολλά.
Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια στο έργο σας.
Ο ψυχολόγος και υπαρξιακός οικογενειακός ψυχοθεραπευτής ήταν μαζί μας για το νέο μοντέλο πατέρα. Πώς το προσεγγίζουμε για να είμαστε χαρούμενοι με τον εαυτό μας, με τις οικογένειές μας και τα παιδιά μας.
One more day, one more night, feels like years in this fight. One last dance, one last tear, leaving back and no fear. Every time you feel alone on there, call me, I'm your hero if you dare. Every time you feel alone on there, just for you.
Στην άγρια δύση κι άλλοι στην ανατολή, κόντρα πήγανε στη φύση κι αγαπήθηκαν πολύ. Θα θέλα να ξέρα για που τραβάνε αυτά τα πλοία στον ορίζοντα που σκάνε. Ταξιδιάρικα πουλιά από το παντού στο πουθενά ξαναγυρνάνε. Κι αφού γίνανε ζευγάρι στο κορμί και στη καρδιά, ανεβήκαν αργά στο φεγγάρι να απολαύσουν τη βραδιά. Θα θέλα να ξέρα για που τραβάνε αυτά τα πλοία στον ορίζοντα που σκάνε. χιλιάρικα πουλιά. Από το παντού στο πουθενά ξαναγυρνάνε. Στην πλατεία ασωμάτων απομείναν μοναχοί των ουράνιων σωμάτων να μετράνε τη βροχή. Θα θέλα να ξέρα για που τραβάνε αυτά τα πλοία στον ορίζοντα που σκάνε. Ταξιδιάρικα πουλιά από το παντού στο πουθενά ξαναγυρνάνε. Στον ορίζοντα που σκάνε. Ταξιδιάρικα πουλιά από το παντού στο πουθενά ξαναγυρνάνε. Ταξιδιάρικα πουλιά από το παντού στο πουθενά ξαναγυρνάνε.
Και 34 είναι και εμείς να είμαστε και επιστρέψαμε και σας ευχαριστώ πολύ για τα μηνύματα και τις καλημέρες και όλες τις ιδέες και τις προτάσεις. Τι έγινε ρε παιδιά στην Καλαμάτα, μας ξεχάσατε? Πού είναι αυτό το λεωφορείο το περιβαλλοντικό? Τι να κάνω, να κατέβω Καλαμάτα να δοκιμάσω διαδρομή? Λοιπόν, πάμε σε ένα άλλο θέμα τώρα. Στις ζυζυφιές. Έχω φίλους, κάτι σπουργίτια που έρχονται συνέχεια στο μπαλκόνι. Η αλήθεια είναι τα αγαπώ πιο πολύ από ότι αγαπώ τα περιστέρια, είμαι ξεκάθαρη. Τις τελευταίες μέρες βλέπω όμως και κάποιους καινούριους επισκέπτες. Είναι πράσινοι παπαγάλοι που έρχονται εκεί. Κάπως έτσι άρχισα να σκέφτομαι τι γίνεται και να σκέφτομαι αν τα πρωινά της Κυριακής και όλες τις ημέρες, αλλά σήμερα, αν σιωπήσουμε λίγο, μπορεί ολόκληρη η Αθήνα να κελαϊδά. Και γι' αυτό ακριβώς είναι μαζί μας ο Λάμπρος Τσούνης, είναι περιβαλλοντολόγος. Έχει κάνει έρευνα για τα πουλιά της Αθήνας, της Ακρόπολης συγκεκριμένα. Λάμπρο, καλημέρα. Καλή Κυριακή.
Καλημέρα, Ιωάννα. Καλημέρα.
Και χαίρομαι πολύ που είσαι μαζί μας σήμερα για να μας πεις πώς γίνεται μια πόλη σαν την Αθήνα, που έχει κίνηση και καυσαέριο και κορναρίσματα, να κρύβει έναν ουρανό που είναι γεμάτο πουλιά και κελαϊδίσματα.
Και εγώ χαίρομαι. Και όμως η Αθήνα, παρόλο που φαίνεται μια φιλόξενη πόλη για την άγρια ζωή, είναι γεμάτη από πουλιά. Και η αλήθεια είναι πως οι άνθρωποι γενικότερα έχουν αυτή μια άποψη, μια λανθασμένη άποψη, πως η πόλη είναι κάτι άσυπτο, κάτι αποστηρωμένο. Δηλαδή πως τα άγρια ζώα δεν έχουν καμία θέση μέσα σε αυτές. Αλλά η αλήθεια είναι πως τα ζώα προσέγγισαν τον άνθρωπο και τους ανθρώπινους οικισμούς από πολύ παλιά για δύο πολύ απλούς λόγους. Ο πρώτος είναι πως έβρισκαν εύκολα τροφή, πράγμα που σημαίνει πως δεν χρειάζεται να δαπανούν πολλή ενέργεια, και επίσης γιατί οι πόλεις έχουν πιο ήπιες κλιματικές συνθήκες σε σχέση με τις περιοχές που βρίσκονται εκτός του αστικού ιστού. Για παράδειγμα, το χειμώνα η θερμοκρασία μέσα στο κέντρο της Αθήνας είναι 2-3 βαθμούς ψηλότερη περίπου σε σχέση με την εξοχή.
Ναι, Λάμπρο, από τα καλντερίμια της Πλάκας μέχρι την Ακρόπολη και τα αρχαία, ποια πουλιά είναι μόνιμη κάτοικοι της Αθήνας και ποιοι μπορούμε να πούμε ότι είναι τουρίστες ή μετανάστες, όπως αυτή η πράσινη παπαγάλη?
Με βάση τη μελέτη μας που δημοσιεύτηκε στο επιστημονικό περιοδικό Urban Ecosystems, συνολικά στους αρχαιολογικούς χώρους της Ακρόπολης, και όταν λέμε αρχαιολογικούς χώρους της Ακρόπολης εννοούμε δηλαδή το βράχο της Ακρόπολης, το λόφο του Φιλοπάπου και τους γύρω λόφους, την αρχαία αγορά, αλλά και τη γειτονιά της Πλάκας που είναι δίπλα. Συνολικά λοιπόν υπάρχουν 145 είδη πουλιών. Από αυτά τώρα τα 145, 53 είδη περνάνε κατά τη διάρκεια της αποδημίας τους από την περιοχή. Όταν λέμε κατά τη διάρκεια της αποδημίας, αυτή είτε είναι κατά τη διάρκεια της άνοιξης, είτε κατά τη διάρκεια του φθινοπόρου, δηλαδή στο ταξίδι τους. Αυτά τα είδη μπορεί να είναι πελαργοί, τριγόνια, τσικνιάδες, κυρκινέζια και άλλα. Ενώ 11 είδη έρχονται κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού και φωλιάζουν στην περιοχή, όπως τσαλαπετινή, σταχτάρες, τα βλοχελίδωνα.
Ναι, τα ακούμε αυτά, ε.
Τα ακούμε. Τώρα,
Λαμπρό,
όλο το χρόνο.
Τα πουλιά αυτά της Ακρόπολης έχουν αρχαιότητα, δηλαδή σκεφτόμουν κουκουβάγες, η τσαλαπετινή, τα σπουργίτια, επισκέπτονται τα ίδια σημεία εδώ και αιώνες.
Για τις κουκουβάγες σίγουρα ναι, έχουν, πώς το λένε,
αρχαιότητα.
Έχουν αρχαιότητα, έχει πολλή ιστορία, εντάξει, είναι το σύμβολο της Αθήνας και της θεάς Αθηνάς προφανώς, οπότε είναι συνδεδεμένο με την πόλη.
Ιστορία,
ναι, ναι, ναι. Βέβαια, θα σου πω, υπήρχαν πουλιά στην Αθήνα που έρχονταν την περίοδο της αρχαιότητας μέχρι και την τουρκοκρατία, αλλά πλέον δεν έρχονται. Δηλαδή, χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η πελαργή. Mm. Μάλιστα, κατά τη διάρκεια της τουρκοκρατίας φόλιαζαν στην Αθήνα πάνω στα αρχαία μνημεία, στα τζαμιά, στα ψηλά σπίτια. Μάλιστα, σε παλιές γραβούρες εμφανίζονται να φωλιάζουν πάνω στην Ακρόπολη, στη Ρωμαϊκή Αγορά και σε άλλα αρχαιολογικά μνημεία της πόλης. Και επίσης, πολύ ωραία περιγραφή για τους πελαργούς στην Αθήνα έχουμε και από τον Σαντομπριάν το 1811.
Όμως δεν κυλαϊδάνε οι πελαργοί. Αυτό το ξέρω.
Όχι, εντάξει. Ναι. Έχουν καλέσματα.
Όμως, οι κρυμμένοι ήρωες της πόλης, ποια πουλιά μπορούμε να πούμε ότι είναι? Δηλαδή, εκείνα που δεν φαίνονται εύκολα, αλλά αξίζει να τα προσέξουμε ή να κάνουμε λίγο ησυχία να τα ακούσουμε.
Λοιπόν, θα σου πω, κατά την άποψή μου, εγώ έχω ξεχωρίσει τρία είδη σαν ήρωες της πόλης. Είναι ο Κότσιφας, ο Τσαλαπετινός και ο Κοκκινολέμης.
Αυτά είναι και τα πιο αθηναϊκά πουλιά, εκτός από την Κουκουβάγια ή όχι?
Μπορούμε να πούμε πως ναι, ναι, ναι. Δηλαδή, ειδικά ο Κότσιφας και ο Κοκκινολέμης είναι και πουλιά που εμφανίζονται πολύ συχνά στις πόλεις, κατά κύριο λόγο δηλαδή εμφανίζονται έτσι μέσα στον αστικό ιστό. Θα σου πω, ο Κότσιφας βρίσκεται όλο το χρόνο στο ιστορικό κέντρο της Αθήνας, φτιάχνει μάλιστα μια ημισφαιρική φωλιά πάνω σε δέντρα, θάμνους, στα μπαλκόνια, ακόμα και μέσα σε γλάστρες. Έχω έτσι από γνωστούς
μάθει. Σου έχουν στείλει φωτογραφίες από κοτσιφάκια στις γλάστρες.
Στις γλάστρες, ναι, ναι, είναι φοβερό. Είναι γνωστό ότι ένας μεγάλος πληθυσμός από κοτσίφια κατά την περίοδο Ιουλίου και Αυγούστου, έτσι με τις πολλές ζέστες μέσα στην πόλη, μετακινείται στα γύρω βουνά της Αττικής, όπως ο Ημιτός και η Πάρνηθα. Δηλαδή μπορούμε να πούμε ότι πάνε έτσι
διακοπές.
Λίγο καλοκαιρινές διακοπές, να ξεσκάσουν λίγο, να γλιτώσουν από την πολύ ζέστη.
Ναι, γιατί και το ιστορικό κέντρο έχει αρκετό μπετό και πρέπει να βρουν καταφύγιο, καταλαβαίνουμε.
Έτσι, ακριβώς. Οπότε ουσιαστικά έρχονται πάλι πίσω στην Αθήνα, έτσι αρχές Σεπτέμβρη, εκεί κατά το Σεπτέμβρη.
Ναι. Λάμπρο, αν κάποιος δεν έχει ξαναπαρατηρήσει, δεν έχει ξανακάνει παρατήρηση πουλιών πτηνών, τι είναι το πρώτο πράγμα που του λέμε για να μπορέσει να συντονιστεί με αυτό τον ήχο το διαφορετικό της πόλης και να τα δει?
Λοιπόν, μια συμβουλή θα ήταν να σηκωθεί αρκετά πρωί, ειδικά τώρα το καλοκαίρι. Τα πουλιά κελαϊδάνε κατά κύριο λόγο το πρωί και λίγο πριν πέσει ο ήλιος. Οπότε καλύτερα να σηκωθεί έτσι αρκετά πρωί, να ακολουθήσει τα μονοπάτια γύρω από την Ακρόπολη, να απομακρυνθεί από τις πολυσύχναστες γειτονιές της Αθήνας και εκεί θα ακούσει πολλά πουλιά να κελαϊδούν και καλό θα ήταν να έχει μαζί του ένα ζευγάρι κιάλια και έναν οδηγό αναγνώριση πουλιών.
Πουλιών, ναι.
Και αυτό είναι και μια δραστηριότητα πολύ ωραία για τα παιδιά και όχι μόνο φυσικά, η οποία σε φέρνει σε επαφή με τη φύση. Και αυτό είναι γνωστό, ο άνθρωπος που μένει στην Αθήνα έχει αυτή την ανάγκη να έρθει σε επαφή με τη φύση. Οπότε αυτό είναι μια έτσι εύκολη λύση σε αυτό το θέμα.
Ναι. Θέλω να σε ρωτήσω για τους παπαγάλους που ξέρουμε ότι έχουν έρθει από αλλού, αν είναι μετανάστες σε εμάς και τι σημαίνει αυτό για τα τοπικά είδη. Και κάποιοι πράσινοι παπαγάλοι πρέπει να το σκάσανε από σπίτια και έχουν...
Θα σου πω. Ναι. Θα σου πω. μπορούμε να πούμε ότι οι παπαγάλοι της Αθήνας δεν είναι μετανάστες, δεν μεταναστεύουν, ναι, okay. αλλά είναι φυγάδες.
Φυγάδες.
Δηλαδή ναι. έχουν ξεφύγει από κλουβιά, από pet shop, από αεροδρόμια, τελωνία, δεν ξέρω εγώ τι.
Το σκασαν.
Ναι, κατάφεραν να εγκατασταθούν, να επιβιώσουν και να αναπαραστούν. Εμείς συνολικά εκεί στην περιοχή καταγράψαμε 4 είδη, ναι. με μεγαλύτερους πληθυσμούς να εμφανίζουν οι παπαγάλοι μοναχοί και οι πράσινοι παπαγάλοι. Τι γίνεται τώρα, οι παπαγάλοι έχουν μια συμπεριφορά να σχηματίζουν ομάδες. Μπορούμε να πούμε έτσι, έχουν αυτές οι ομάδες σαν συμμορίες κινούνται. Έτσι.
Συμμορίες, οπότε, μάλιστα.
Τι κάνουνε, επιτίθενται σε ναι. άλλα είδη τα οποία ανήκουν στη φυσιολογική πανίδα της περιοχής.
Α, είναι επιθετική
αυτό,
δηλαδή.
Αυτό ας το πούμε ότι ναι. μπορούμε να πούμε ότι είναι τη, η όχληση που έχουν προς τα τοπικά είδη.
Μάλιστα. Έχω ερωτήσεις από ακροατές, θα τις σκεφτείς, γιατί είναι για την καβάλα εδώ οι ερωτήσεις. Μια κυρία ναι. λέει γιατί δεν εντοπίζεται, δεν βλέπουν λέει πτηνά στην καβάλα. Θα το σκεφτείς και θα μας πεις.
Αυτό γιατί δεν βλέπουν, δεν μπορεί να μην βλέπουν πτηνά.
Ναι. Εδώ, η κυρία Μέρη μας το στέλνει αυτό. Τώρα με τις συμβουλές ναι. που έδωσες θα πρέπει να βγει και αυτή να παρατηρήσει τι συμβαίνει. Και
πριν... Ναι, ναι, ναι. Απλά θέλει, πώς το λένε, θέλει καλύτερη συγκέντρωση ίσως.
Να σίγουρα, μάθουμε να τα βλέπουν. Ναι,
ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Γιατί μπορεί να ακούγονται στο background, αλλά εμείς να μην δίνουμε σημασία, να το έχουμε έτσι πάρει σαν... Ότι εντάξει είναι κάτι φυσιολογικό και δεν δίνουμε βάση.
Και πριν σε χαιρετήσουμε θέλω να μου πεις, αν τα πουλιά της Αθήνας είχαν φωνή στο Δημοτικό Συμβούλιο, τι θα ζητούσαν πρώτα? Σκεφτόμουν αν θα ζητούσαν περισσότερα δέντρα, παγκάκια χωρίς ανθρώπους ή λιγότερο θόρυβο, για να ακούμε τις δικές τους φωνούλες.
Λοιπόν, τα πουλιά είναι φίλοι μας, οπότε σε λογικά πενταπλαίσια ο άνθρωπος της πόλης δεν αποτελεί πρόβλημα για αυτά. Αυτό που σίγουρα θα ζητούσαν είναι περισσότερα δέντρα, περισσότερους θάμνους, πάρκα, δηλαδή αυτά να είναι σε συστάδες, να είναι έτσι μεγάλη πράσινη χώρη, δηλαδή όχι ένα δέντρο εκεί, ένα δέντρο πιο εκεί, κατάλαβες τι εννοώ. Και επίσης και νερό, αυτό, δηλαδή πάρκα και νερό, αυτό θα θέλανε.
Ναι. Και να γίνουν όλα αυτά στη γη και όχι σε μια πολιτεία των πουλιών στον ουρανό. Σε ευχαριστώ πολύ Λαύρο για την κουβέντα και τα κελαϊδίσματα.
Εγώ σε ευχαριστώ, Ιωάννα. Πολλούς χαιρετισμούς.
Καλή Κυριακή. Λάμπρος Τσούνης, περιβαλλοντολόγος, έχει κάνει έρευνα για τα πουλιά της Ακρόπολης. Δείτε τους καινούριους φίλους που μπορεί να έρχονται στο μπαλκόνι σας. Δείτε και τα κοτσίφια και τους πράσινους παπαγάλους και τα αθηναϊκά πουλιά.
Αν πάει ο λύκος να με δαγκώσει, εκείνος θα έρθει και θα με σώσει. Κι αν με στη ζούγκλα θα έχω χαθεί, εκείνος ξέρει πώς να με βρει. Εκείνος ξέρει πώς να με βρει. Είναι ο μπαμπάς μου, είναι ο μπαμπάς μου, ο αγαπημένος ηρωάς μου. Και ο Σούπερμαν Ζορό Μπρόσλι τους βάζει κάτω όλους μαζί. Αν έρθει δράκος θα τον σκοτώσει, τους εφιάλτες μακριά θα διώξει. Και θα με κλείσει αχ τη χαρά, μες στη ζέστη του την αγκαλιά, μες στη ζέστη του την αγκαλιά. Είναι ο μπαμπάς μου, είναι ο μπαμπάς μου, ο αγαπημένος ηρωάς μου. Και ο Σούπερμαν Ζορό Μπρόσλι τους βάζει κάτω όλους μαζί. Κι αν γίνει κάτι και κατσουφιάσω, ξέρει τον τρόπο να το ξεχάσω. Και θα με πάει και εκδρομή από την Κίνα ως τη Χίλη, από την Κίνα ως τη Χίλη. Είναι ο μπαμπάς μου, είναι ο μπαμπάς μου, ο αγαπημένος ηρωάς μου. Και ο Σούπερμαν Ζορό Μπρόσλι τους βάζει κάτω όλους μαζί.
Να είμαστε και πλησιάζουμε στο παραδέκα και ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι κάθε φορά σε αυτή τη διαδρομή βρίσκουμε όλες τις πολιτιστικές προτάσεις για σήμερα και για τις επόμενες μέρες και ο Ιούνιος είναι γεμάτος τέχνη.
Το καλοκαίρι έχει ξεκινήσει με σημαντικές εκθέσεις. Εμείς είμαστε εκεί κάθε Σαββατοκυριακό. Θυμάστε, το προηγούμενο ήμασταν και στο πεδίο του Άρεως, στα πλάσματα και στα μουσεία. Τώρα, πού θα πάμε σήμερα και άμεσα? Λέω να πάμε Ακρόπολη, λέω να πάμε να δούμε τον Ιρακινοαμερικανό καλλιτέχνη Μάικλ Ράκοβιτς, που βάζει σε διάλογο πρωτότυπα αντικείμενα αρχαίων πολιτισμών από τις περιοχές της Μέσης Ανατολής και της Μεσογείου, τα βάζει σε διάλογο με σύγχρονα έργα τέχνης. Αυτός ο διάλογος πλέκει ιστορίες για το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον και εξερευνά τις ανθρώπινες σχέσεις. Η έκθεση που έχει τον πολύ μυρωδικό τίτλο All Spice αποτελεί το πρώτο μέρος, θα γίνει μια τριλογία εκθέσεων, παρουσίαση αρχαίων πολιτισμών και σύγχρονης τέχνης. Πρόκειται για μια συνεργασία του Υπουργείου Πολιτισμού, του Μουσείου της Ακρόπολης και του Οργανισμού Νέων, που βάζει στο επίκεντρο το έργο του Ράκοβιτς, στο οποίο αυτά τα σύγχρονα έργα τέχνης μιλάνε με αντικείμενα αρχαίων πολιτισμών. Αν δούμε αυτή την έκθεση λίγο παραπάνω, διαβάσουμε, καταλαβαίνουμε ότι πέρα από την ομορφιά αυτών που βλέπουμε, στο επίκεντρό της βρίσκονται και αγγίζονται θέματα πολιτιστικής κληρονομιάς, απώλειας, αποκατάστασης, επιστροφής, επιβίωσης και φυσικά δημιουργίας πολιτισμού. Με πολύ μεγάλη ευαισθησία, ο Ράκοβιτς θέλει με τα έργα του και με τον τρόπο που τα βάζει το ένα δίπλα στο άλλο, να μας βάλει να σκεφτούμε για τον πολιτισμό, για τα έργα τέχνης σε εμπόλεμες περιοχές και ζώνες και πώς ο πολιτισμός ταξιδεύει με διωγμένους ανθρώπους και πώς μετακινούνται τα πολιτιστικά αγαθά και πώς και αυτά πρέπει να επιστρέφουν. Λοιπόν, θα μείνουμε στο Μουσείο της Ακρόπολης, γιατί την Παρασκευή που μας έρχεται 20 Ιουνίου έχει γενέθλια και κλείνει τα 16. Με αυτή λοιπόν την ευκαιρία των γενεθλίων, το Μουσείο της Ακρόπολης μας προσκαλεί όλους σε μια συναυλία. Η Συμφωνική Ορχήστρα του Τμήματος Μουσικών Σπουδών του ΕΚΠΑ πρόκειται για μια πολυμελής η ορχήστρα αυτή από φοιτητές και φοιτήτριες του τμήματος υπό τη διεύθυνση της καθηγήτριας μουσικών σπουδών και μαέστρος είναι η Ζωής Ζενιώδη, θα μας χαρίσουν μια μουσική βραδιά με έργα κλασικής μουσικής Ελλήνων συνθετών και με κινηματογραφική μουσική. Στο προάβλιο λοιπόν του Μουσείου την Παρασκευή 20 Ιουνίου, βάλτε το στο πρόγραμμά σας, θα πραγματοποιηθεί αυτή η συναυλία και η είσοδος θα είναι ελεύθερη. Και για τα γενέθλια του Μουσείου, εκείνη την ημέρα, την Παρασκευή, την επόμενη Παρασκευή δηλαδή, η εκθεσιακή χώρη του Μουσείου θα είναι ανοιχτή από τις 9 το πρωί και η είσοδος θα είναι ελεύθερη. Πάμε τώρα σε μία έκθεση, μπορούμε να το προγραμματίσουμε, για την Τρίτη, 17 Ιουνίου. Ο Δήμος Αθηναίων μας καλεί να κρατήσουμε πολύ καλά και σταθερά τα μάτια μας στη Γάζα, μετά από 620 ημέρες βομβαρδισμών. Ο Δήμος Αθηναίων διοργανώνει αυτή την εκδήλωση, «Τα μάτια στη Γάζα», στην Τεχνόπολη, στο Δήμο Αθηναίων, με διακεκριμένες φωνές από την Παλαιστίνη, το Ισραήλ και την Ελλάδα, που αγγίζουν και μας ζητούν να αγγίξουμε και εμείς με τα μάτια μας και την ψυχή μας και με τις δράσεις μας την ανθρωπιστική κρίση στη Γάζα σε αυτή τη δημόσια εκδήλωση. Θα συνδεθούν ζωντανά μαζί μας η Παλαιστίνια πολιτικός, ακαδημαϊκός και ακτιβίστρια η Χανά Νασράουι, ο Ισραηλινός πολιτικός, διανοούμενος και συγγραφέας ο Αβραάμ Μπεργκ και την εκδήλωση θα χαιρετήσει ο Δήμαρχος Αθηναίων ο Χάρης Δούκας. Τρίτη, 17 Ιουνίου, στις 7 το απόγευμα, δημόσια εκδήλωση με τίτλο «Τα μάτια στη Γάζα», στο Αμφιθέατρο Μιλτιάδης Εύερτ. Και επειδή ήδη
Έχει ξεκινήσει η προπόληση για τον Ιούλιο και δεν θέλω να μου πείτε «δεν το ξέραμε, δεν μας το είπες, δεν προγραμματίσαμε». Ετοιμαστείτε για θέατρο στο Κέντρο Πολιτισμού, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Ετοιμαστείτε για το ημέρωμα της Τρίγκλας στο Δροσερό Πάρκο, εκεί που οι λεβάντες είναι ανθισμένες, από τις 6 μέχρι τις 20 Ιουλίου. 10 παραστάσεις στο Θόλο. Εκεί λοιπόν θα παρουσιαστεί το ημέρωμα της Τρίγκλας. Είναι ίσως η διασημότερη κωμωδία του Ουίλιαμ Σέξπιρ για όλη την οικογένεια. Δεν ξέρω από μια μεριά, από ποια οπτική την κρίνετε και τη βλέπετε την κωμωδία του Σέξπιρ. Είναι και ιδιόρυθμη, είναι και αμφιλεγόμενη. Άλλοι θεωρούν ότι είναι πάρα πολύ σκληρή, ότι είναι... Εμφανίζει ο Σέξπιρ τον κινησμό ενός κόσμου που αντιμετωπίζει τις γυναίκες ως προϊόντα προς εμπορική εκμετάλλευση, ακόμα και ως άγρια θηρία προς εξημέρωση. Ο ίδιος προβάλλει και την κομική πλευρά, αυτήν την πλευρά του ποιητή, όμως το ημέρωμα της Τρίγκλας είναι και μια καυστική σάτυρα και της πατριαρχίας και του μισογυνισμού με τον Σέξπιρ. Αυτά να τα καυτηριάζει τα κοινωνικά στερεότυπα της εποχής. Μία παράσταση για όλη την οικογένεια. Η προπόληση ξεκίνησε χτες προχτές, γι' αυτό και σας το λέω.
Ζωή
Τώρα που ακούγαμε το τραγούδι, εγώ σημείωνα τις ερωτήσεις σας στο Λάμπρο Τσούνι, τον περιβαντολόγο. Δεν το περίμενα ότι τόσοι ακροατές του να είμαστε είστε παρατηρητές πτηνών από όλη την Ελλάδα. Τα έχω σημειώσει όλα. Θα κάνουμε μια εκπομπή απαντήσεων. Όχι όμως σήμερα. 3 λεπτά πριν τις 11. Ο Κώστας Φασουλάς είναι εδώ. Είναι η ώρα να μπει στο στούντιο και είναι ώρα για εσάς και τον Κώστα να πάτε εκεί που λένε τραγούδια σε πολύ λίγο και να μείνετε μαζί τις επόμενες 2 ώρες. Από τη Μάιρα που ήταν, τη Μάιρα Ξίδη που ήταν στη φροντίδα των ήχων και από μένα να έχετε μια πολύ καλή Κυριακή και μια ακόμα καλύτερη εβδομάδα. Και εμείς ραντεβού το επόμενο Σάββατο, πάντα στις 10, πάντα στο δεύτερο, θα πούμε Σαββατοκυριακάτικο να είμαστε παρέα. Μέχρι τότε, γεια σας.
Σε βιτρίνα θα πεθαίνω.